барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 23 вересня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Джон Колтрейн, Рей Чарльз, Рой Б'юкінен, Тім Роуз, Хуліо Іглесіас, Ерик Богл, Брус Спрінгстін, а так само гурти Еліс Купер, КМФДМ. Долучайтеся. 23 вересня 1926-го народився Джон Колтрейн, один з самих впливових джазових музиків другої полови 20-го стагоддя, тенор і сопрано-саксофоніст і бенд-лідер. Нарівні з Чарлі Паркером, Дюком Еллінгтоном, Майлзом Девісом і Луї Армстронгом з'являється найбільш значною фігурою у історії джазу, яка оказала вплив як на сучасних джазових музиків, так і на школу імпровізації у цілим. У 60-ті роки Колтрейн створює свій класичний квартет, який лічиться одним з найбільш значних колективів у історії джаза, а некоторі історики розглядають його як найбільш впливовий з усіх джазових ансамблів. Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубовець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны каляндар сёння 23 верасня. У такі ж день 1930-го народився Рей Чарльз, повне ім'я Рей Чарльз Робінсон, американський естрадний співак і піаніст. Особливо прославився як виконавця у стилях соул і ритм-н-блюз. У США лічиться одним з найбільш значних правдиво-американських музиків післявоєнного часу. Рею Чарльзу належить каля 70 альбомів. Йон був узнагороджений 17 преміями Греммі, трапив у зали слави рок-н-ролу, джазу, кантри і блюзу, а так само у залу слави штата Джорджія. Перед талентом Рэя Чарльза клянчили Фрэнк Синатра, Пол Маккартни, Элтон Джон, Стиви Вандер, Том Круз, Брус Уиллис, Билли Престон, Ван Моррисон, Хью Лори и многие-многие иншие. У 2004 годе часопіс Rolling Stone поставил Рэя Чарльза под номером 10 у списе 100 наивеликших артистов усіх часов и под номером 2 у списе 100 лепших вокалистов усіх часов. Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia. Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia,
I say, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 23 верасня 1939-го нарадзіўся Рой Б'юкенен, амерыканскі блюзавы музыка, гітарыст для гітарыстаў, як яго называлі, і сапраўды ён у сілу розных прычын заўсёды быў больш вядомы ў прафесійным асяроддзі, чым сярод простых наведвальнікаў канцэртаў альбо пакупнікоў плытак. Бездакорную тэхніку і стыль Б'юкенена высока цаніў звычайна скупы на кампліменты Кіт Рычардс. Б'юкенен – піянер выкарыстання электрагітары Telecaster, быў акампаніятарам і сольным выканаўцам з двума залатымі альбомамі ўжо ў пачатку сваёй кар'еры. Нягледзячы на тое, што ён не дасягнуў зорнай славы, ён да гэтага часу лічыцца вельмі ўплывовым гітарыстам. Рой Б'юкенен адзначаны ў спісах 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопісаў Classic Rock ды Rolling Stone. 98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой. Мы протягиваем. 23 вересня 1940-го народился Тимоти Алан Патрик Роуз, ти просто Тим Роуз, американский и британский спевак и автор песень, ведомый своим голосом, який параўновывали с Рэем Чарльзом, Родом Стюартом и Джо Кокером. Американец по нараджэнні, ён переехал у Англию и провел амаль усё жыццё в Лондоне. У Европе ён карыстаўся великим поспехом.
I saw her at a truck stop, a honky-tonk, sitting in a corner. She hadn't eaten in a week. I got her started talking, and then she fell asleep. Her mama left home years ago, her dad too drunk to know. She had a brother killed while overseas. She was like so many now, a good girl going bad, when all she really needed was a friend to hold her hand. Tonight the six all run away in a honky-tonk somewhere. Faceless runaway, does anybody care? The rain will freeze you, run away and get into your boat. I hope it doesn't kill you before you find a home. She had some place to stay. She said she had a friend or two, and then said goodbye. But I knew that she was lying, that she had no place to hide. So tonight the sits all run away in a honky-tonk somewhere. Faceless runaway, does anybody care? The rain will freeze you, run away and get into your boat. I hope it doesn't kill you before you find a home. I hope it doesn't kill you before you find a home.
Радио Рация. Тут живе Беларусь.
Голодён с бородой.
23 вересня 1943-го нарадзіўся Хулио Хосе Иглесиас де ла Куэва. А калі прасцей, дык Хулио Иглесиас, гішпанскі спявак, які прадаў каля 300 мільёнаў сваіх пластінак і стаў самым камерційна паспяховым гішпанскім выканаўцам за ўсю гісторыю. Большасць сваіх песень выканаў на роднай мове, аднак у ягоным рэпертуары маюцца песні на ангельскай, французскай, італьянскай, португальскай, нямецкай, японскай ды іншых мовах.
Natalí, en la distancia, tu recuerdo vive en mí. Yo que fui tu amor del alma y a tu vida tanto di. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya a mi atardecer. Ya no has vuelto más. ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti. ¿Quién te esperará? Natalie, ayer mi calma, hoy cansado de vivir, sin la esperanza de que vuelvas junto a mí. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya el amanecer oye tu cantar? ¿Qué será que a ti no te importa ya que yo sufra así, Natalie? ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti. ¿Quién te esperará, Natalie? ¿Qué será que a ti no te importa ya que yo sufra así, Наталі.
Гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 23 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Эрык Богл, аўстралійскі фолк-выканаўца і аўтар песень, які праславіўся ў першую чаргу дзвюма антываеннымі песнямі, на якія было створана мноства кавер-версій: «And the band played Waltz in Matilda», «The No Man's Land», «The Greenfields of France». Да таго ж, Эрык Богл – кавалер ордэна Аўстраліі. За сваю дзейнасць ён быў таксама ўзнагароджаны медалём міру Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Што тычыцца песні «And the band played Waltz in Matilda», якую неўзабаве паслухаем, то яе выконвалі і запісвалі ў розны час у агульнай складанасці больш за 80 музыкаў. У траўні 2001-га Аўстрала-Азіяцкая асацыяцыя выканальніцкага права ў рамках святкаваннях свайго 75-гадовага юбілею назвала «And the band played Waltz in Matilda» ў ліку 30 лепшых аўстралійскіх песень усіх часоў.
Now when I was a young man, I carried me pack, and I lived the free life on the rover. From the Murray's green basin to the dusty outback, well, I waltzed my Matilda all over. Then in 1915, my country said, son, it's time you stop rambling, there's work to be done. So they gave me a tin hat and they gave me a gun, and they marched me away to the war. And the band played Waltzing Matilda as the ship pulled away from the quay. And amidst all the cheers, the flag waving and tears, we sailed off for Gallipoli. And how well I remember that terrible day, how our blood stained the sand and the water, and of how in that hell that they called Suvla Bay, we were butchered like lambs at the slaughter. Johnny Turk, he was white and he'd primed himself well. He showered us with bullets and he rained us with shell. And in 5 minutes flat, he'd blown us all to hell. Nearly blew us right back to Australia. But the band played Waltzing Matilda. When we stopped to bury our slain, we buried ours and the Turks buried theirs. Then we started all over again. And those that were left, well, we tried to survive in that mad world of blood, death and fire. And for 10 weary weeks I kept myself alive, though around me the corpses piled higher. Then a big Turkish shell knocked me arse overhead, and when I woke up in me hospital bed and saw what it had done, well, I wished I was dead. Never knew there was worse things than dying, for I'll go no more waltzing Matilda. All around the green bush far and free, to hum tents and pegs, a man needs both legs. No more waltzing Matilda for me. So they gathered the crippled, the wounded, the maimed, and they shipped us back home to Australia. The legless, the armless, the blind, the insane, those proud wounded heroes of Suvla. And as our ship pulled into Circular Quay, I looked at the place where me legs used to be, and thank Christ there was nobody waiting for me to grieve, to mourn and to pity. The band played Waltzing Matilda as they carried us down the gangway. But nobody cheered, they just stood and stared. Then they turned all their faces away. And so now, every April, I sit on me porch and I watch the parade pass before me. And I see my old comrades, how proudly they march, reviving old dreams of past glories. And the old men march slowly, all bones stiff and sore. They're tired old heroes from a forgotten war. And the young people ask, what are they marching for? And I ask myself the same question. But the band plays Waltzing Matilda, and the old men still answer the call. But as year follows year, more old men disappear. Someday no one will march there at all. Waltzing Matilda, Waltzing Matilda, oh, come a waltzing Matilda with me. And their ghosts may be heard as they march by that billabong. Come the waltzing Matilda with me.
98,1 FM, 99,2 FM, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола Дзён» з Барадой. Мы працягваем. 23 верасня 1947-го нарадзіўся Ніл Сміт, амерыканскі музыка, вядомы як бубнач рок-гурта Эліс Купер з 67-го па 74-й год. Менавіта ён граў на альбомах «Pretty's for You», «Easy Action» ды «Love It to Death», а таксама на бадай самых паспяховых «Killer», «School's Out» ды «Billion Dollar Babies». Апошнім альбомам Ніла Сміта ў складзе Эліс Купер быў «Muscle of Love» 73-го года. У 2011-м Сміт быў уведзены ў залу славы рок ролу, зразумела, у якасці арыгінальнага ўдзельніка гурта Эліс Купер.
Эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
Коладзён з барадой.
23 верасня 1949-го нарадзіўся Брус Фредэрык Спрынгстін, амерыканскі рок- і фолк-музыка і аўтар песень. Стаў вядомы дзякуючы песням з паэтычнымі тэкстамі, асноўнай тэмай якіх з'яўляецца ягоная радзіма Нью-Джэрсі. Брус Спрынгстін – 20-разовы лаўрэат прэміі Грэмі, уладальнік кінематаграфічных прэмій «Оскар» і «Залаты глобус» за лепшыя песні да стужак «Філадельфія» ды «Рэстлер».
Battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, you're gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you, faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо нічога больш-менш прыкметнага з музычнай гісторыі на гэты дзень не прыпала. 23 верасня 1970-га нарадзілася Лючыя Чыфарэллі, амерыканская музыка, у цяперашні час вакалістка і клавішніца нямецкага гурта KMFDM. Удзельнічала і ўдзельнічае ў шэрагу музычных праектаў, але мы развітвацца будзем менавіта KMFDM. Трымайцеся!